Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Treći april, srijeda, želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku glavni naslovi emisije. Podignuta prva optužnica protiv odbjeglog bankara Duška Kneževića. Specijalno tužilaštvo tereti ga za nezakonito izdavanje garancija Atlas banke od 12,5 miliona eura. U Vašingtonu se obilježava 70 godina od osnivanja NATO-a. Skupu prisustvuje i crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović.
U oči samita američki predsjednik Donald Trump i glavni tajnik Saveza Jens Stoltenberg još jednom su ponovili da članice NATO-a moraju izdvajati više za obrambene potrebe.
Počelo suđenje bivšem malezijskom premijeru optuženom za korupciju. Predsjednik Alžira Buteflika nakon 20 godina vlasti podnio ostavku. Ustavotvorna skupština Venezuele ukinula imunitet opozicionom lideru Gvaidu. Brunei od danas gej osobe kažnjavaju smrću, žestoko negodovanje u svijetu. A u emisiji između ostalo govorimo o tome koliko se poštuju imovinska prava žena u jednom tradicionalističkom društvu kao što je crnogorsko, gdje je običajno pravo bilo jače od formalnog. Adisa Piranić iz Podgorice.
Prvo imam svoju majku koja je to uradila. Njih su šest sestara i odrekle su se u korist svoje tri brata. A onda imam i u današnje vrijeme žene moje generacije da me jako čudno gledaju kad ja kažem da je meni moj tato stavio stan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno tužilaštvo podiglo je prvu optužnicu protiv odbjeglog bankarskog tajkuna Duška Kneževića, koga od ranije sumnjiči za stvaranje kriminalne organizacije, utaju poreza i pranje novca. Knežević i njegov saradnik Đorđe Đurđić terete se za nezakonito izdavanje i odobrenje garancija Atlas banke na iznos od 12,5 miliona eura. Optužnica je protiv Kneževića podignuta zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju putem postrekavanja i protiv Đurđića zbog zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju. Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici koji treba da odluči da li da je potvrdi. Povećanje cijene benzina za 5 do 6 centi još jedan je koraka padu standarda građana Crne Gore, ocijenio je član predsjedništva Krivokapićevih socijaldemokrata Mirko Stanić. Zbog toga je klub poslanika SDP-a u državnom parlamentu predložio zakon koji bi smanjio iznos akciza 15%, čime bi se cijena goriva dovela na prosječni nivo zemalja u okruženju. Premijer Duško Marković počeo je jutros zvaničnu posjetu Rumuniji, gdje je doputovao na poziv predsjednice rumunske vlade Vasilike Viorike Dančile. Kako je saopšteno iz vladine službe za odnose sa javnošću, posjeta će biti prilika da se na sastancima Markovića sa najvišim zvaničnicima Rumunije, koja u prvoj polovini ove godine predsjedava Savjetom Evropske unije, dodatno afirmišu rezultati Crne Gore na ispunjavanju kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji i zatraži podrška za otvaranje posljednjeg poglavlja 8 konkurentnost i za zatvaranje poglavlja u kojima je postignuta interna spremnost. Prvog dana radne posjete Americi, crnogorski šef diplomatije Srđan Darmanović sastao se sa VD pomoćnikom državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Filipom Rikerom. Ocijenjeno je da je saradnja u okviru NATO-a veoma dobra. Kako se navodi u saopštenju, razmijenjena su mišljenja o aktualnim dešavanjima na Zapadnom Balkanu i daljoj stabilizaciji regionalnih prilika. Potpredsjednik Brajovićevih socijaldemokrata i ministar prosvjete Damir Šehović ocjenjuje kako je sporazum za budućnost koji su potpisali svi opozicioni poslanici i organizatori protesta, kako je rekao, platforma za duboku prošlost i vraćanje Crne Gore u predpolitičko doba. U intervju za Podgoričku pobjedu Šehović je dodao kako su to zahtjevi koji vode van institucionalnom obezglavljivanju države i obesmišljavanju izbora. Još jedna vijest iz Crne Gore, dva pacijenta 47-godišnji i 67-godišnji muškarac preminuli su u protekle sedmice od komplikacija izazvanih virusom gripa, čime se broj žrtava ove sezone popeo na 30. Iz Instituta za javno zdravlje navedeno je da jedan pacijent nije bio vakcinisan protiv gripa, dok za drugog nije poznato da li je primio sezonsku vakcinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
U Kuala Lumpuru počelo je suđenje za korupciju bivšem malezijskom premijeru Najibu Razaku, koji je osumnjičen za pronevjeru više miliona dolara iz Državnog investicionog fonda. Državni tužilac Tommy Thomas u uvodnom izlaganju istakao je kako je Najib gotovo čitavu deceniju imao skoro apsolutnu vlast. Optuženi nije iznad zakona i njegova optužnica i njegovo suđenje treba da posluže kao presedan za sve one koji budu imali tu istaknutu funkciju, rekao je Thomas. 82-godišnji predsjednik Alžira Abdelaziz Bouteflika podnio je ostavku zbog pritiska javnosti nakon više nedjeljnih masovnih protesta protiv njegove 20-godišnje vladavine, prenijele su svjetske agencije. Poslije njegove ostavke stotine građana Alžira izašlo je na ulice glavnog grada noseći državne zastave i vozeći kola u konvojima centra grada. Neki od njih uzvikivali su Allahu Akbar, Bog je veliki, i nosili transparente, igra je završena. Igra u Venecueli nije završena. Tamošnja ustavotvorna skupština ukinula je imunitet predsjedniku parlamenta Žanu Gvaidu i odobrila njegovo krivično gonjenje zbog uzurpacije funkcija, pošto se samo proglasio za šefa države. Opozicija tvrdi da i Vrhovni sud i ustavotvorna skupština služe vlasti socijalističkog šefa države Nikolasa Madura. Sam Gvaida poručio je da opozicija čiji je lider niko neće zaustaviti. Ovo više nije progon, ovo je inkvizicija, poručuje 35-godišnji Gvaido. Još jedna informacija. U Bruneju, južnoazijskoj državi, od danas se homoseksualnost tretira kao krivično djelo koje se kažnjava smrću. U isto vrijeme osobe za koje se dokaže da su preljubnici, silovatelji ili blasfemičari mogu računati na najstrožu kaznu, što se tumači kao primjena šerijatskog prava. Do sada su Bruneji kažnjavali roditelje koji bi dobili djecu van braka, te amputirali udove kradljivcima. Na sve to žestoko je reagovao Amnesty International, kao i predstavnici Ujedinjenih nacija. Kritikama su se pridružile države poput SAD-a, Australije i Velike Britanije. Osim Bruneja, smrtna kazna za gej osobe aktivna je još u Saudijskoj Arabiji, Iranu, Mauritaniji i Sudanu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I najprije idemo u parlament. Poslanici su okončali raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna zakona o efikasnom korištenju energije, a zatim počeli debatu o prijedlogu zakona o apotekarskoj djelatnosti, čime će se prvi put zakonski regulisati ta oblast u Crnoj Gori. Izvještava Srđan Janković.
Apotekarska djelatnost je do sada bila regulisana kroz druge zakone, ali je procijenjeno da je neophodno donijeti zakon o apotekarskoj djelatnosti koji će omogućiti efikasniju zaštitu zdravlja i života građana, saopšteno je tokom skupštinske rasprave o ovom zakonu. Izdavanje, pravilna primjena, čuvanje lijekova, potreba za stručnim visoko kvalifikovanim farmaceutima su oblasti koje je trebalo zakonski urediti. Podršku zakonu su uputili predstavnici vladajuće koalicije, ali i dijela opozicije. Sjednici su prisustvovali i poslanici opozicionog demokratskog fronta, čiji je poslanik Milutin Đukanović saopštio da u Crnoj Gori postoji takozvana farmaceutska mafija, a da je rezultat toga činjenica da su u susjednoj Srbiji lijekovi nekoliko puta jeftiniji nego u Crnoj Gori.
Da su lijekovi u okruženju, pogotovo u Srbiji, višestruko jeftiniji nego u Crnoj Gori. Moguće je tako što postoji farmaceutska mafija koja povećava cijene, ima monopol na tržištu lijekova u Crnoj Gori. Potkradaju nas oko cijene lijekova, a da ne pričamo o nekim drugim proizvodima, o nekim drugim detaljima i poglavljima u kojima se aktuelna vlada ponaša kao organizovana kriminalna grupa.
Poslanica Demokratske partije socijalista Maja Ćatović je reagovala na navode Milutina Đukanovića i optužbe upućene prema Demokratskoj partiji socijalista.
Ne dozvoljavam da nas niko naziva organizovanom kriminalnom grupom, jer bi mi isto tako mogli nekoga nazvati organizovanom terorističkom grupom. Prema tome, ja vas zaista molim da upozorite i da ne spajamo ono o čemu govorimo, posebno nešto što je dobro i što je riješeno zakonom, da spajamo sa protestima i sa svim onim. Možemo posebnu temu pa govoriti o protestima i o tome.
Milutin Đukanović je izazvao reakciju i predsjednika Skupštine Ivana Brajovića jer je povezivao cijene ljekova sa postojanjem navodne farmaceutske mafije, pominjući u tom kontekstu i specijalnog tužioca.
Da vam opet ne bih oduzimao riječ, vodite računa da odgovorite na komentar koji ste čuli i nemojte ovdje sad obraćati se ni specijalnom državnom tužiocu ni bilo kome drugome. Ako to nastavite, sad vam kažem, oduzit ću vam riječ.
Poštujte procedure, mi ne tražimo ništa od vas. Imate pravo da date opomenu jednu, opomenu drugu, pa da pozovete da se udaljim iz sale. Ako ja neću, možete slobodno da zovete i obezbeđenje.
Predstavnica vlade i ministarstva je rekla da su lijekovi besplatni, a da lista tih lijekova pokriva 95% stanja pacijenata.
Lijekovi koji su na novoj listi, to su lijekovi koji pokrivaju 95% terapija i koji su savremeni, u odnosu na savremene terapijske protokole formirani, i ti lijekovi su na teret države, izdaju se na recept, i zbog toga pozivam građane da nema potrebe da samostalno, bez prije svega konsultacija sa ljekarom, šta je pravi lijek koji treba da se koristi i koji će najadekvatnije da kažem odgovori na stanje samog pacijenta. Dakle, prvo kod doktora se konsultuje, doktor je taj koji propisuje. Sada vidimo konstantno sa liste lijekova koja, opet kažem, pokriva sva stanja, i tada sa tim receptom može da ide u apoteku, bilo privatnu ili državnu, i na teret fonda i na teret države da dobije, da kažem, besplatno taj lijek.
Draginja Vuksanović, poslanica Socijaldemokratske partije, ukazala na više problema u oblasti apotekarske djelatnosti, a između ostalog i činjenicu da u periodu turističke sezone na Primorju nema dežurnih apoteka.
Vi u Podgorici imate dežurnih apoteka, ne kažem da na Primorju treba da rade apoteke zimi, ali zaista je nevjerovatno da u sred bara, u sred turističke ljetnje sezone ne postoji apoteka koja je dežurna tokom noći. To je nevjerovatno i zaista nemoguće.
Poslanici su pored ovoga raspravljali i o predlogu izmjena i dopuna zakona o efikasnom korištenju energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo u parlamentu. Ni danas kao ni prošli put krajem 2018. ministar za održivi razvoj Pavle Radulović nije došao na konsultativno saslušanje pred parlamentarnim odborom kako bi se razmotrilo da li je došlo do devastacije korita i zagađenje Tare zbog gradnje autoputa, a na inicijativu ekološkog NVO sektora. Na sjednici koja je ipak održana, predstavnici izvršne vlasti tvrdili su da je zagađenje rijeke, koja je jednim dijelom pod zaštitom UNESCO-a, privremeno karaktera, dok je građanski sektor trenutno stanje u ekosistemu ocijenio kao zastrašujuće. Više ćemo čuti od naše Lele Šćepanović.
Četiri nevladine organizacije su tokom prošle godine u skladu sa procedurom zatražile konsultativno saslušanje pred parlamentarnim odborom ministara održivog razvoja Pavla Radulovića i poljoprivrede Milutina Simovića povodom devastacije rijeke Tare i ugroženosti životne sredine u dijelu gradnje autoputa. Ipak oba ministra se pred poslanicima nije su pojavili ni danas kao ni krajem decembra prošle godine. Na početku sjednice odbora zbog toga je protestovao Milorad Mitrović ispred nevladine organizacije Breznica.
Ja želim da pitam gdje su nam ministri danas? Da li, zašto oni nisu došli na ovo kontrolno saslušanje? Prošli put kada smo došli ovdje, niko nas nije obavijestio. Čuli smo u hodniku Skupštine od predstavnika medija da se neće držati to kontrolno saslušanje. Danas vidimo ovdje da nema gospodina Radulovića ni gospodina Simovića.
Iako predsjedavajući Petar Ivanović nije imao odgovor na pitanje građanskog sektora zašto se ministri ni u drugom pokušaju nijesu pojavili, Ivanović je zato imao precizna uputstva za medije kako da izvještavaju sa sjednica odbora kojima on predsjedava.
Samo da znate da mi nismo od juče i namjerno sada čekam da vidim koliko će se kamera okrenuti kod mene, nijedna. Dakle, nemojte to da radite. Ovdje sa ovog odbora neće se slati u javnost rezani prilozi, namješteni prilozi, kako kome odgovara.
Nakon što su se predstavnici nevladinog sektora saglasili da se sjednica uprkos nedolasku ministara pobavi, Aleksandar Perović ispred nevladine organizacije Ozon tvrdio da je trenutno stanje na rijeci Tari u dijelu izgradnje autoputa treba da zabrine sve u Crnoj Gori, jer je, kako je rekao, posječen dio šume gdje je četinar Pančićeva omorika, jer se ulja i vode od pranje mašina izlivaju u rijeku i mimo propisa deponuje građevinski otpad.
Razlog zbog čega smatramo da je danas još bitno razgovarati o ovoj temi jeste strašno stanje korita rijeke Tare. Koje god otišao na teren i koje god prošao tu dionicu fizički putujući onom destinacijom koja je sad trenutno otvoreno gradilište, otvoren je i put kojim se svakodnevno se obraća, mogao je svojim očima da se uvjeri.
S druge strane, svi prisutni predstavnici izvršne vlasti i Ivana Vojinović, direktorica Direktorata za životnu sredinu, su tvrdili da se kontrole nadležnih vrše u kontinuitetu i da su pojačane, te da je normalno da se prilikom izgradnje velikih infrastrukturnih projekata, kakav jeste autoput koji gradi kineska CRBC, dođe do ugrožavanja životne sredine, ali da je to privremeno karaktera. Vojinović je konstatovala da će se Tara nakon završetka gradnje oporaviti i saopštila najnovije rezultate monitoringa iz januara i februara mjeseca.
Zaista da ne bih prije svega zbog medija dosta zamaralo s ovom stručnom terminologijom. Dakle, ključni zaključak jeste taj da se u kontinuitetu sprovedi monitoring stanja živog svita i odnosno cjelokupnog ekosistema rijeke Tare, koji pokazuje ovaj s vremena na vrijeme izvjesne varijacije.
Poslanik vladajućeg DPS-a Mirsad Mulić je potom kazao kako svi pričaju o ugrožavanju životne sredine, a niko ne pominje čovjeka i od čega će čovjek u Crnoj Gori da živi.
I mi smo dio životne sredine. Mi smo živo biće koje ima svoje potrebe, kao i ta pastrmka u Tari ili kao ta Pančićeva omorika. Da li treba prije da izumre ljudska vrsta, a da ostanu se. Mi treba da napravimo jedan, kao što ima Crna Gora smjernicu, održivog razvoja. Održivog razvoja, moramo da nešto i radimo, da bi opstali. Ako treba da jedemo korenje, da bi sačuvali prirodu, a da ništa ne izgrađujemo, onda svaka nama čast.
Dok je Milorad Mitrović ispred građanskog sektora odgovarao poslaniku Muriću da je i građanski sektor za gradnju autoputa kao i svi drugi u Crnoj Gori i objasnio da nije sporna gradnja, nego da li se poštuju zakoni kada je riječ o životnoj sredini, poslanik Predrag Sekulić je kazao da je zajednički zadatak svih da šteta koja se pravi izgradnjom velikih infrastrukturnih objekata bude svedena na najmanju moguću mjeru.
Znači, kada sve ovo pogledamo, znači ostaje samo pitanje povjerenja. Povjerenje između nevladinog sektora i državnih organa koji treba da rade svoj posao. Činjeni se da smo imali tih, znači, više od 60 nadzora, onda 100 intervencija koje se odnose od strane nadzornog organa, govori u prilog tome da se zaista svakodnevno prati aktivnosti na izgradnji autoputa.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I slijedi naša najavljena tema. Da li je u Crnoj Gori običajno pravo prema kojem se žene odriču imovine u korist muških članova familije i dalje jače od zakona? Posljednja istraživanja pokazuju da mlađe generacije žena sve više traže i dobijaju pravo na imovinu. No podaci također ukazuju da je taj tvrdokorni običaj i dalje veoma živ i prisutan u crnogorskom društvu. Tema Predraga Tomovića.
Pa meni nisu dali uopšte pravo da biram. Jer moj tata, najmlađi brat, kad je napunio 18 godina, on je podijelio za svog života, još uvijek je živ, znači i kuću, i imanje, i stan. Tako da smo svi troje ravnopravno podijeljeni, prepisano sve na svakoga, da se ne bi sutra dolazilo, jer ja sam dijete kao i on.
Tako za Radio Slobodna Evropa priča Podgoričanka Disa Piranić, koja je, kako kaže, imala sreće i razumnog roditelja koji je želio da ona kao njegovo dijete bude imovinski zbrinuta, bez obzira na to što ima skladan brak i svaku drugu sigurnost. No u njenoj porodici, kako navodi, bilo je primjera u kojima je tradicija nadjačala pravo.
Prvo imam svoju majku koja je to uradila. Njih su 6 sestara i odrekle su se u korist svoje 3 brata.
Koliko je to što su one uradile zapravo princip dobrovoljnosti, a koliko je to zapravo popuštanje pred tradicijom?
Mislim da je to popuštanje pred tradicijom. Jer čujem osobe koje su to uradile i kažu, a pa ne mogu, ne znam da narod priča o meni da sam uzela bratu dio. I baš koriste riječ uzela, ali to su naši roditelji, zašto ja nisam nikome ništa uzela, ja sam to dobila na poklon. A i da nije to uradio, sigurno bi tražila nešto što mi ostane od roditelja.
Istraživanje nevladine organizacije Sigurna ženska kuća pokazalo je da iako većina građana, njih preko 80%, smatra da porodična imovina treba da podjednako pripadne muškarcima i ženama, svega njih 25% smatra da se to u realnosti i dešava. Adisinu izjavu o gotovo prijekornim pogledima njenih poznanica na priču da je prihvatila imovinu koju je poklonio otac potkrepljuje podatak da gotovo 3/4 crnogorskih građana vjeruje da društvo osuđuje žene koje se ne odreknu imovine u korist brata. Nove generacije djevojaka čini se međutim da nemaju previše senzibiliteta za dijelove tradicije koji ih diskriminišu po osnovu prava na imovinu. Tako nam Zvjezdana Radulović iz Podgorice kaže da bi ona u svakom slučaju tražila ono što joj pripada.
Što se mene tiče, kad bi došlo do te podjele imovine ili kad bi bila neka stvar u porodici, ja bih tražila svoj dio imovine. Ja mislim da se dosta danas promijenilo vrijeme, da više oni koji se malo više obrazuju i koji se edukuju i informišu, da oni više razmišljaju na ovaj način, dok vjerujem da isto u drugim situacijama i sinovi i ćerke su učeni na taj način da sinovima to pripada. Naprimjer, ja čujem iz sredine u kojoj sam da čak i mala djeca smatraju da kad odrastu to je njihovo, mislim dječaci.
Pitali smo Zvjezdanu da li očekuje da će njen brat sa kojim će jednoga dana dijeliti imovinu roditelja uvažiti njeno pravo na dio ili će se pozvati na tradiciju prema kojoj bi imovina trebalo da pripadne samo njemu.
Pa sve to do vaspitanja, ako se u porodici na nekako normalan način priča o tome da je to jednako, tako da je sve na isti način, da mislim, na primjer, moj brat bi razumio to sjutra i da njemu bilo razumljivo da tražimo jednake dijelovi. Na primjer, ja sad njemu isto pričam i trudimo se svi da to bude, iako njemu sredina to nabacuje, da to pripada njemu, da on zna da je to jednako.
Iako je običajno pravo da se ženski članovi porodice odriču imovine u korist muških i dalje prisutno u crnogorskom društvu, novo vrijeme donosi nove vrijednosti i poglede na taj dio tradicije, kaže Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće.
Patrijarhalna ideologija je izuzetno jaka, pa žene bez obzira na ekonomski položaj i stepen obrazovanja najčešće imaju takav stav da je odricanje od prava na imovinu porodična tradicija. A moram da kažem da se to mijenja sa novom generacijom, jer ipak su shvatile da možda brak i vječno ne traje, da i njihova djeca trebaju da imaju neki dio od te zajedničke imovine koje im pravom pripada.
Prema podacima Ministarstva za ljudska i manjinska prava, procenat žena vlasnica imovine u Crnoj Gori je u porastu, ali je i dalje ispod zadovoljavajućeg. Tako je, prema njihovim podacima, najviše žena vlasnica imovine u Podgorici i Kotoru 36%, dok ih je najmanje u opštinama na sjeveru države, u Rožajama i Petnici ispod 7%. Kao razlog malog broja žena vlasnica imovine, 3/4 građana navodi tradiciju, dok je manje onih koji smatraju da su razlozi strah da imovina postane vlasništvo druge porodice ili poštovanje prava žena. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Nedavno smo u našoj rubrici Glasom mladih govorili o tradicionalnom shvatanju braka kao nečeg što je u društvu vjekovima doživljavano kao sveto. No prema statistikama posljednje decenije u Crnoj Gori sve manje brakova, a sve više razvoda. Prosjek godina u kojima se mladi odlučuju za bračnu zajednicu kod žena je 28, a kod muškaraca 31 godina, dok se najviše razvoda desi u prvoj deceniji bračne zajednice. Što o tome misle mladi? Čućemo u anketi naše Jasne Vukićević, koju je uradila među Budvanima.
Krivulja sklopljenih brakova u Crnoj Gori posljednje dvije decenije pada, dok ona o broju razvoda raste. To u svojoj okolini primjećuju i sagovornici u našoj anketi, Željka, Mašani i Darijana.
Znam mnogo ljudi koji se razvode. Da li je to netrpljivost? Nema, i više niko ni za koga nema razumijevanja. Ja svim drugačije gledam to. Ja živim za svoju porodicu.
Pa nije kao što je bilo, zato što je prije više bilo, ja mislim, uzemnog poštovanja i sad više toga nema. Mislim da je i egoizam veliki kod mladih, to je svako gleda sebe. Prije toga kad sam išao u osnovnu školu, bukvalno nije bilo razvoda, sad, evo, ja ne znam, svaki drugi brak ili je razveden već ili je klimav.
Porodica je najvažnija, oslonac i stup i sve poenta čitava. Ali, nažalost, više nemamo strpljenja, više nemamo živaca, niko se ne trudi, ne trudimo se međusobno, jer za svaki odnos čovjek mora da se potrudi. Tako da, mislim da je to sad malo uništeno.
Zašto se ljudi sve rijeđe odlučuju na brak?
Danas, nažalost, ne gleda se na ljepotu duše nego na bogatstvo, što imaš, kako imaš. Ja sa svojim suprugom postanarila 11 godina, sad smo kupili stan i sve bolje i bolje živim. Nisam gledala što ima, kako ima i...
Zašto je sve više razvoda, a s druge strane sve se kasnije ulazi u bračnu zajednicu?
Pa zato što nema previše razumijevanja između partnera i tu dolazi do oscilacija i nisu ista interesovanja između supružnika ili partnera.
Razvedeni brakovi u Crnoj Gori trajali su prosječno 11 godina, a prosjek starosne dobi tokom razvoda za žene je 37 i muškarce 41 godina. Sudeći po statistici, za brak je krizna prva decenija zajedničkog života jer se u tom periodu razvede preko polovine bračnih zajednica. Studenti Anđela i Lazar su tek ušli u punoljetstvo i evo što su iz njihove perspektive uzroci takvih brojki.
Današnjice, kako se živi, brzo se živi, sve površno, više nema ni ljubavi, nema ni poštovanja, nema skoro ničeg.
Ko neki to prekasno sa 30 i nekom godinom se ožene, ali nekako je kasno jer vaše dijete kad bude imalo 20 godina, vi ćete imati 60, tako da nekako izgleda kasno.
Znači vi vežete brak sa djecom?
Povezani su zajedno.
Što mislite o zajedničkom životu bez pečata i papira?
Ne mislim ništa loše. Čak naprotiv, ne mora sad ono, podrazno da se uzima neki par, ono, da bi stvorio nešto. Tako da sve zavisi.
Prosječna starost žena tokom udaje u Crnoj Gori je 28 godina, a muškaraca 31. Omiljeni mjesec za vjenčanje je septembar. Sretin ima šansu, kažu, srećno ženjeni pa pitamo.
I što je vaš recept za uspješan brak?
Najvažnije je strpljenje, povjerenje, to se gradi.
Kao poštovanje i razumijevanje, to je ono što ja mislim da je najvažnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I u 13.57 svijet. Ministri NATO u Washingtonu održavaju dvodnevni summit čime se obilježava 70. godišnjica postojanja vojne alijanse. Jens Stoltenberg će se obratiti Američkom kongresu kao prvi generalni sekretar tog saveza u njegovoj istoriji koji će govoriti u američkom zakonodavnom tijelu. Na summitu će se razmatrati bezbjednosne prijetnje u svijetu uključujući i pitanje Rusije i Afganistana. Više Mirjana Rakela.
Uoči summita američki predsjednik Donald Trump i glavni tajnik Saveza Jens Stoltenberg još jednom su ponovili da članice NATO-a moraju izdvajati više za obrambene potrebe. Donald Trump je istaknuo da se radi o podjeli tereta među članicama.
Neke članice, iako bogate, nisu plaćale dovoljno za potrebe Saveza. 2% BDP-a bi trebalo izdvajati za alijansu, ali mislim da bi vjerojatno trebalo biti i više od toga.
Glavni tajnik Jens Stoltenberg.
Nakon što su godinama smanjivana sredstva za odbranu, saveznici NATO-a će do kraja sljedeće godine morati da izdvoje još 100 milijardi dolara u budžete za odbranu. Time će se pokazati da je NATO jak savez. Osnažili smo spremnost naših snaga, pojačali smo našu zajedničku borbu protiv terorizma i ulažemo više u odbranu.
Na sastanku središnja tema bit će Rusija. Očekuje se kako će ministri odobriti niz mjera za unapređenje NATO-vih obrambenih sposobnosti u Crnomorskoj regiji. Situacija u Afganistanu kao i propast sporazuma o kontroli oružja koji su Sjedinjene Države i Rusija potpisale u posljednjim godinama hladnog rata, te odluka Turske da kupi ruski raketni sustav zemlja-zrak također će biti na dnevnom redu. Ruski sustav nije kompatibilan sa sustavima NATO-a i smatra se prijetnjom američkim avionima F-35, a službena Ankara je do sada više puta upozorena da ne djeluje u interesu alijanse.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.